D'accord, merci. Maintenant, on peut résumer un peu.
Ok, un peu là, j'ai mis un peu.
Ok, qu'est-ce que c'est que l'hypertension?
En cas de la tension, il y a une tension, une hypertension artérielle, voilà, nous sommes sembe il y a un dogot dans l'état de mer dum ngabata san so di yan dan sembe mu heewi san le terne men de fu no baye wadde sababu la di yan di pusa pusi fu dum latta complication ngaji kew donc chiffre ngaji wonton tension hana uddo sappo en nay ko dogo jeena ko le ko de dum buri dum fu wieten a mani won tension wakati dum mo jippo le dum wala basi san donc dum woni tension no wirtene.
Ok, quelles sont les causes de l'hypertension?
Tension ngaji sidi di wonton goto o sababu wala hen peut-être hypertension artérielle essentielle ou bien tension hypertension artérielle primaire o sababu fu wala em on way hedde netlo sabi sara mu di warde biddo ka goddi di wete tension artérielle secondaire o groupe dido o o woni mo sababu woni em nyaawuji goddi won eternement de hono nyaawuji boce rein nyaawuji jiya na ledde ko bamete on way wadi sababu tension men ngabba dum tension artérielle secondaire wete dum an wawi tawede e yimbe ka sababu goddi wonton ko heewi ko bawtere hun kan fu e mum.
D'accord, quels sont les signes cliniques, comment se manifeste l'hypertension?
Tension an wawi tawede an neddo duubi tawe jom mata yi fe hunde terde mun de dum buli heewde dum ka an wawi tawede dum to nangi neddo so an wada so wonno ngabbiri fu an wada hore nawore wadda gilul ana wadda noppi eedoji noppi di igidan hono mobilaji wontondi donc dum woni so dum ngabbi sande ka ande wiide so tension won ema ana wawi tawe jaati tawe ana ema jaati ngambudo dum ka tawe taman se fu wala ema sona so nyenso samina joom dan nyenso dum donc dum woni dum hani ande gol fu ande wiide tension wa tawe ema tawe signe fu wala ema dum ne jaha do gotro ewaya anda yalla won ema na wala ema dum santi biya men kam mata fi hono dum wala ema.
D'accord. Et y a-t-il des risques que ça se complique?
Tension wa waddu to bonanda kewdo. Bonanda mu arande woni an wayi ngabude faale ngani horato. La i andi so pusi. Di janna yipole horande. Dum on jeji himbe kewbe an tum bangam goto an wata. An joti fa bangam goto wati. Ton tension on ngabbi fa dum pusi lawol di jam. An wayi bonde dum to gitetu. La di jam on gitetu. Yuppo wadda sababu gitete mo tayire. An wayi bonde dum rein dum boce. Wala sababu boke de kay latta ji amenda la sababu i en lo attaque fakasa en do ngoy tawe de faya wala jal fay yoto jalise be jaho be wala jalise donc sa amay bodde bonan dañ kewdi ko na dum fu.
OK, comment se passe la prise en charge au Mali, le traitement?
Tension hono sawrete an sawre no kujo kewdi tafa du doto loji di fu cewdi di mo di fu an sawre tension. So tension le dende di men di fu ana sawra do to ton fa way tension wi ngabbi hokka lekki be puddiran njoppa landana buita landa ngada yaadu beeda yaadu so te yaata beeda yaadu yaaduma na dogaya so dum fu jippinaay hokke lekki arande na so dum jippina hokke lekki didi tati so do to mo dende o rongi fu lel nedde tan yaadu to hopital ngay to specialist cardiologue be dum hokke ledde be buri joga dabare dina be arande be so dum so kaso Allah wadi dum fu runki fa wadi complique hon tension na goddum e hono AVC na goddum e nyepeta nga ha doktoroji moddi neurologu jeewe na so tawi boche e boni dum to nephrologu jeewe na so gitel e dum to ophthalmologu jeewe donc dion complication ngaji mu kan ni sawrite dum so tawi hebi neddo.
Y a-t-il des chiffres au Mali sur la situation des malades hypertendus? Est-ce que les hommes sont plus frappés par les femmes ou c'est le contraire?
Antigi hande Mali do mbiya tension nangi be yimbe na hakke yimbe be nangi Mali do antidi sabi etudu ngay ngaddi di wa fu wada do menen do fu nokku ko te waddi ka hono rewbe na warbe buri nangude e aduna kana wiya warbe buri hewde di nyawuji dina rewbe ka so nangi nyaw nangi yimbe fu rewbe buri kum ko buri bonde sabi kambe buri wadde guddeji goddi hono jooda no goto hono yata fe nokku en na hono bande leddeji en torroji beedogi on nyaw bonandam sa wurde warbe be.
D'accord, merci beaucoup docteur.
Adrien,
merci. Mm-hmm.